Yevropa ittifoqi Andijon voqealaridan keyin O'zbekistonga joriy qilgan sanksiyalarining oxirgisi bo'lgan qurol embargosi, masalan, Birmaga nisbatan qo'llangan sanksiyalarga solishtirganda o'zi juda ramziy ma'noga ega. Lekin ularning kuchda qolishi Yevropa ittifoqi o'zining asosiy qadriyatlariga sodiq qolishini namoyish etish nuqtai nazaridan ham muhimdir. Bundan tashqari, sanksiyalar joriy qilinganda O'zbekiston hukumatiga qo'yilgan talablar bajarilgani yo'q. Shu sababdan ramziy bo'lgan bu sanksiyalarni saqlab qolish Yevropa ittifoqi O'zbekiston hukumatining Andijonda sodir etgan qirg'ini uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olishi lozimligini eslatib turishi uchun ham muhimdir, dedi Ochiq jamiyat instituti vakili Jacqueline Hale. O'zbekiston rasmiylari sanksiyalar mamlakat siyosatiga zarracha ta'sir qilmaganini aytib keladi. Boz ustiga Andijon voqealarini terrorchilarning xuruji deya talqin qilgan rasmiy Toshkent o'z harakatlari uchun hech kimning oldida hisob berish niyatida emas. Tashqi ishlar vaziri Vladimir Norov o'tgan oyda Bryusselga qilgan tashrifi chog'ida bu haqda yana eslatdi.
Хочу ещё раз напомнить, что Узбекистан и делегация Узбекистана приехала сюда не отчитываться.
Yana bir bor eslatib qo'ymoqchiman. O'zbekiston va O'zbekiston delegatsiyasi bu yerga kimgadir hisobot berish uchun kelgani yo'q. Ya'ni Yevropa ittifoqiga nazoratchi huquqini hech kim bergan emas. Biz o'zaro tenglik asosidagi muloqot tarafdorimiz, ya'ni tomonlarni qiziqtiruvchi masalalar bo'yicha muloqot tarafdorimiz.
По тем вопросам, которые у нас есть общие интересы.
Dedi Norov. Fuqaroviy jamiyat vakillarining sanksiyalar bekor qilinishi mumkinligiga oid xavotirlari shu paytgacha Yevropa ittifoqi ichida sanksiyalarni kuchda qoldirish g'oyasini yoqlab kelgan ittifoqning joriy raisi Shvetsiya o'z qat'iy pozitsiyasidan chekinayotganiga oid ishoratlarga asoslangan. Shvetsiya tashqi ishlar vazirligining Markaziy Osiyo bo'yicha mutasaddisi Jan Nyuberg Ozodlik radiosi bilan suhbatda sanksiyalar masalasi ko'rib chiqiladigan majlisga hali 4 hafta bor va hozircha bunday xavotirlarga hojat yo'q deya ta'kidladi.
I don't really want to say anything on that position because that is also going to be discussed within the
Bu haqda hozircha biror izoh berishni istamayman. Bu masala Yevropa ittifoqi ichida muhokama qilinadi. Hozircha Toshkentdagi elchilarimizning vaziyatga oid hisobotlarini kutib turibmiz va yig'inda O'zbekistondagi vaziyatni muhokama qilamiz. Albatta, O'zbekistonda inson huquqlariga oid vaziyat yaxshi emas, lekin u yaxshilanyaptimi yoki yomonlashyaptimi? Bu masalani oy oxiridagi majlisda muhokama qilamiz.
Discuss with internally in the EU before we take a position.
Dedi Yevropa ittifoqining Shvetsiya prezidentligi vakili janob Nyuberg.
Yevropa ittifoqi Andijon voqealaridan keyin O'zbekistonga nisbatan joriy qilgan sanksiyalar sirasida kuchda qolayotgan yagona chora qurol embargosidir. Uning taqdiri 26-27 oktyabr kunlari hal bo'ladigan. Fuqarolik jamiyati faollari esa O'zbekiston bilan yaqinlashishga harakat qilayotgan Yevropa ittifoqi sanksiyani bekor qilishga moyillik ko'rsatayotganidan xavotir bildirmoqdalar. O'zbekistonda oddiy odamlar hamon xorijdagi muxolifatga umid ko'zini tikmoqda. Xalqimiz ozodligi yo'lida ular birlashsin. Biz ham ularga yordam beraylik deya fikr bildiradi. Jizzaxdan sim qoqqan Qahramon aka erkin mikrofon eshitirishdi.
Men lekin o'zim mana Muhammad Saloh janoblarini juda hurmat qilaman. O'sha oldindan shu birinchi shaharligi sayl paytda ittifoq tarqalmasdan burun nihoyatda ko'p haligi nimalarni qiziqib tomosha qilganmanda, sessiya har xil shunaqa yig'ilish majlis shunaqa narsalarni nihoyatda kuzatganman. Juda qattiq jon kuydirib kurashgan u kishi. Birinchi o'rinda qishloq xo'jaligini to'g'risida, qishloq xo'jaligida qishloq aholisini hayoti to'g'risida nihoyatda shu haligi kuyinib garbachoblar bilan talashib juda qattiq tortishuvlar qilgan, shu asosan mustaqillikka ham shu kishi ko'targan desam bo'laveradi. Men o'zim bilganimcha mustaqillikni sababchisi asosan shu kishi hisoblanadi. Chunki men o'sha bilganim shunday edi, u keyin inkor bo'lsa, shu meni nimani muxolifatdagilarga yetib keladi, o'tirlik bo'ladimi, erk bo'ladimi, qaysi bo'lishidan qat'idan birlashish kerakda. Birlashgan o'zlarni birlashmagan to'zar degan hali naql bor-ku. Hammasi bunday demasdan, shu mustaqillik bo'lishimiz kerak, xalqimiz ozod bo'lishi kerak, xalqimiz uchun kurashishimiz kerak dedimi? Kurash kerak. Biz qo'limizdan keladigan yordam bo'lsa aytdim, sanab bahaja qajonadir jonimiz fido yordam beramiz. Ozodligimiz uchun, xalqimiz tinchligi uchun, osoyishtalari uchun, rizqi baraka uchun, bola chaqamiz kelajagimiz uchun jonimiz fido beramiz.
Endi navbat islom va musulmonlar eshitirishiga mikrofon oldida hamkasbim Nodira.
Assalomu Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshitirishining bugungi soniga kuni kecha elektron ommaviy axborot vositalarida paydo bo'lgan bir xabar turtki bo'ldi. Bir necha elektron nashrlar Qozog'istondagi Astana shahar sudi Qur'onning 20 ga yaqin surasi audio yozuvini ekstremistik mazmunda deb topib taqiqlagani haqida xabar qildi. Bundan taajjubga tushgan Qozog'istonlik musulmonlar mamlakat adliya vazirligi, sud hokimiyati va bir qator hukumat idoralari, shuningdek dunyodagi musulmon davlatlari hukumatlariga maktub yo'lladi. Biz dastlab Ostona shahar sudi chiqargan hukmga oid tafsilotlarni aniqlashga urindik. So'ng Qozog'istonlik etiolog olimlar, dindorlar va huquqshunoslar bilan suhbatlashdik. Shuningdek, umuman Qur'onning qiroati va tafsiri haqida mavjud bahslar xususida taniqli ulamo Obidqori Nazarovni ham suhbatga tortdik. Hozir ana shu suhbatlar asosida aniqlangan tafsilotlar bilan tanishtiramiz. Marhamat, to'lqinlarimizda qoling. Astana shahar sudining sudyasi Aliya Tashova tomonidan qabul qilingan sud qarorining bir nusxasini olishga muvaffaq bo'ldik va bu qaror matniga 2009-yilning 3-iyul sanasi bilan imzo chekilgan. Qarorda aytilishicha, Aliya Tashova raisligidagi sud hay'ati Qozog'iston bosh prokuraturasi kiritgan ariza asosida fuqarolik ishini ko'rib chiqib, 207 turdagi axborot materiallari, kitob, varaqa, broshura, elektron matn va audio yozuvni vahobiylik, Hizbut Tahrir kabi taqiqlangan diniy oqimlar g'oyasini tashuvchi ekstremistik ruhdagi manba deb topgan. Bu axborot materiallari sanalgan ro'yxatning 180-181 bandlarida Qur'onning 18-ta surasi nomi sanalgan. Ana shu bandlarni sud qarori nusxasidagi shaklining so'zma-so'z tarjimasini keltiramiz. 180-chi band. Ahqof, Muhammad, Fath, Hujurot, Qof, Taborak, Qalam, Haqqo, Morij, Nuh, Jin, Muzammil, Mudassir, Qiyomat, Inson, Mursalot, Baqara suralari audio yozuvi, virgul, Shayx Mishari Rashid. 181 band. Arof surasi audio yozuvi, Shayx Faris Ubbat. Ayni paytda sud qarorida bu suralar va ularning taqiqi haqida boshqa hech gap aytilmagan. Matbuot qo'liga tushgan bu hukm tabiiyki hammani hayratga soldi va qator savollarni paydo qildi. Gap bu 18 ta suraning qiroati haqida ketyaptimi yoxud tafsiri haqida? Agar gap qiroat haqida ketayotgan bo'lsa, unda Qozog'iston sudi nima uchun, nima asosda 18 ta surani ekstremistik mazmunda deb topdi? Agar tafsir haqida ketayotgan bo'lsa-da, u tafsirlarni ekstremistik deb tasniflash qarori nimaga asoslangan? Biz ana shu savollar bilan Astana shahar sudiga murojaat qildik va shu qarorga imzo chekkan sudya Aliya Tashova bilan suhbatlashga muvaffaq bo'ldik. Ammo sudya bizga biror bir rasmiy ma'lumot berishdan boshdanoq bosh tortdi va biz u bilan qurilgan suhbatni qanday bo'lsa, shundayligicha keltirishga majbur bo'ldik. Aliya opa, sizga murojaat qilishimizdan maqsad Qur'on suralari audio yozuvini taqiqlash haqidagi qaroringiz bo'ldi. Nima asosda Qur'on suralari ekstremistik mazmunda deb topildi?
Kechadan buyon menga faqat shu masalada telefon qilishyapti. Bu qaror iyul oyida qabul qilingan. Nega endi bugunga kelib hammani qiziqtirib qoldi? Bu qaror nega endi sizni bezovta qilyapti?
Chunki bu qaror haqidagi xabar endigina matbuotda paydo bo'ldi. Bizni bir jihat qiziqtiryapti. Qur'onning bir necha suralari audio yozuvlari taqiqlandi deyilmoqda. Bu faqatgina suralarning qiroatimi yoki u yerda oyatlarga sharhlar ham bormi?
Hozir sizga hech qanaqa javob bera olmayman. Qaror iyul oyida qabul qilingan va mening qo'limda emas hozir. Bu qaror ekspertlar guruhi xulosasi bilan asoslangan. Bu sudning qarori. Men sizga hech qanaqa sharh bera olmayman.
Dedi Astana shahar sudi sudyasi Aliya Tashova. Sudya xonimdan boshqa ma'lumot olishning aslo imkoni bo'lmadi. Shuningdek, sudyaga bu mazmunda xulosani taqdim etgan ekspertlar guruhini topa olmadik va Qozog'iston bosh prokuraturasidan ham bu borada izoh olishga muvaffaq bo'lmadik. Qozog'istonlik yurist Mustaxim To'leyev ayni paytda bu idoralardan rasmiy izoh olish imkoni borligiga shubha qiladi. Huquqshunos masalaning asosiy jihatiga e'tibor qaratdi.
Не могу согласиться с такого рода выводами экспертов, теологов и так далее.
Agar teolog va ekspertlar Qur'ondan olingan suralarning sof va asl audio yozuvini shunday shubhaga olayotgan bo'lsa, men ularning fikriga qo'shila olmayman. Agar bu yerda gap suralarning qiroati emas, tafsiri, sharhi haqida ketayotgan bo'lsa, unda o'sha audio yozuvlar mazmuni bilan tanishgandan so'nggina qat'iy bir gap aytishim mumkin.
Dedi Qozog'istonlik yurist Mustaxim To'leyev. Ayni paytda bu suhbatdoshimiz yana bir jihatga e'tiborni tortdi.
Это нонсенс.
O'z holicha bu qaror mutlaqo mantiqsiz qarordir. Qozog'iston konstitutsiyaga binoan dunyoviy davlat va bu davlatda boshqa din vakillari kabi musulmonlarning muqaddas kitobi ham taqiqlanishi aslo mumkin emas. Faqat shunisi borki, bizning sud tizimi hozir juda izdan chiqqan. Ba'zan chalasavod sudya shunday qarorlarni qabul qiladiki, uni hech qanaqasiga anglab bo'lmaydi.
deya o'z munosabatini bildirdi qozog'istonlik taniqli yurist Mustaxim To'liyev. Shu tariqa Ostona sudi Qur'onning qiroatini taqiqladimi yoxud tafsirini degan savolga javob ololmay xunob bo'lib turgan edik. Ostonalik teolog olim Murtazo Bulutay o'zi aniqlagan tafsilotlar bilan ayrim savollarimizga javob topib berganday bo'ldi. Murtazo Bulutay ana shu xabar ortidan tushib, sud qaroriga oydinlik kiritish uchun atay Ostona shahar adliya boshqarmasiga borgan va masalaga oydinlik kiritishga muvaffaq bo'lgan.
Я сегодня разговаривал, лично разговаривал с представителями Министерства юстиции из Астаны.
Men bugun Ostona shahar adliya boshqarmasi vakili bilan shaxsan uchrashdim va ular menga tushuntirishdiki, bu yerda gap Qur'on suralarining qiroati haqida borayotgani yo'q. Gap ma'lum bir avtorlar tomonidan suralarga qilingan sharhlar ustida bormoqda. Hukmda sanalagan suralar bo'yicha ikki muallif qilgan sharh haqiqatda ham diniy ekstremistik mazmun tashuvchi deb topilgan. Ekspertlarning ana shu xulosasiga ko'ra qaror chiqarilgan. Menga adliya boshqarmasida shunday tushuntirishdi.
Deydi qozog'istonlik teolog olim Murtazo Bulutay. Unga o'xshab Ostona shahar sudi qaroridan ta'jubga tushganlar esa nafaqat oddiy dindorlar, balki teolog olimlar, siyosatchilar orasida ham talay tabiiy. Bu vaziyatni kuzatayotgan olim Murtazo Bulutay shunday asossiz vahimaning tarqalishiga sabab bo'lgan Ostona shahar sudi va mamlakat adliya tizimi jiddiy xatoga yo'l qo'ygan deb hisoblaydi.
Это ошибка этих клерк, которые составляют такие тексты.
Bu sudda o'tiradigan va ishiga bee'tibor mulozimlar yo'l qo'ygan xato. Ammo juda qo'pol va ko'p uchraydigan xato. Ular shundoq olganda falon qorining audio yozuvi degan sud ishiga tirkab qo'yavergan. Adliya boshqarmasida buning xatoligini menga tushuntirishdi. Ammo buni jamoatchilikka aytish kerak. Xato tuzatilishi kerak. Ertaga aftidan ommaviy axborot vositalari xodimlari uchun maxsus matbuot anjumani uyushtiriladi. Iltimos, siz ham o'z efiringiz orqali jamoatchilikka to'g'ri xabarni yetkazib qo'ying. Bu musulmonlar uchun juda muhim.
Deydi qozog'istonlik teolog olim Murtazo Bulutay. Bu olimning sa'y harakati bilan masalaga oydinlik kirganday edi, ammo sud qarorida audio yozuv mualliflari sifatida keltirilgan ikki mualliflardan biri bizda yana qator savollarni paydo qildi. Sud qarorida Shayx Mishari Rashid deya keltirilgan muallif dunyoga taniqli qoridir. Uni butun dunyo musulmonlari, ayniqsa yoshlar, ovozi shirali, iqtidorli yosh qori sifatida tanidi. Ostona shahar imomi yordamchisi Ozodlik bilan suhbatda bu qori Qozog'istonda ham juda yaxshi tanish ekanini aytdi.
Mishari Rashid on prosto chitets Qur'ona. Вот я сам лично не слышал, он какой-то тафсир делал. Он просто его аудио записал.
Mishari Rashid Qur'on qiroatchisi xolos. Shaxsan men uning tafsir qilganini biror marta eshitmaganman. Bizni yurtda uni hamma qori deb taniydi. Biz hanuzgacha nega bunday qaror chiqqanini tushunmayapmiz. Shahar sudi bu qarori borasida hech qanday izoh bermayapti. Vaholanki, bu masalaga tezroq oydinlik kiritib, to'g'ri hukmni e'lon qilish kerak. Chunki uning audio yozuvlari mamlakatning hamma burchagida va butun dunyoda keng tarqalgan.
Dedi Ostona shahar imomi yordamchisi. Ayni paytda Mishari Rashid nafaqat Qozog'iston, balki mintaqaning barcha respublikalarida ham juda yaxshi tanish. Bu yoshgina qorining faoliyatini kuzatayotgan o'zbekistonlik taniqli ulamo Obid Qori Nazarov yana mana bularni qo'shimcha qildi.
Mishari Rashid afasi hozirgi kunda musulmon dunyosida eng mashhur qorlardan biri. Balki aytish mumkinki, ayniqsa yoshlar o'rtasida juda ham bir e'tiborli, hamma musulmonlar, ayniqsa yoshlar, yigitlar juda o'qishiga mehr qo'ygan, havas qilib, o'qishiga hatto taqlid qiladiganlar ham bor. Masalan, mening ham bir o'g'lim o'qishiga o'xshab taqlid qilib qiroat qiladi. Ovozi juda ham chiroyli bo'lgani uchun u qorini butun dunyodan Ramazon oyida muxlislari shu Quvaytga qarab oqishadi. Xuddi Ramazonda odamlar umraga, hajga ko'plab borishgani kabi, yana bir ko'plab musulmonlar Quvaytga safar qilishadi. Ayniqsa boy musulmonlar mana Yevropadan, hatto Amerikadan, xosatan shu Mishari Rashidning orqasida turib, uning tilovatini o'zidan eshitamiz degan niyat bilan borishadi va bu narsani hech qanday sudlarni tashvishga soladigan, hukumatlarni vahimaga qo'yadigan joyi yo'q. Ammo hozir sizning so'zingizni eshitib men hayron qoldim. Bu ehtimol endi sudyalarning besavodligi, ayniqsa dindan, islom dunyosida bo'layotgan hodisalardan mutlaqo uzoqligini ko'rsatsa kerak.
Taniqli ulamo Obid Qori Nazarov so'zlari. Shu tariqa har holda hozircha bir jihat oydin bo'ldiki, Ostona shahar sudi Shayx Mushari Rashid qiroat qilgan 17 ta sura audio yozuvini ekstremistik mazmunda deb taqiqlagan bo'lib chiqyapti. Ya'ni bu yerda gap tafsir haqida emas, balki qiroat haqida bormoqda. Zero bu shayx faqatgina qiroatchidir. Yana bir muallif Shayx Faris Ubad haqida esa suhbatdoshlarimiz hech bir ma'lumot bilmasliklarini aytdi. Notanish bu shayxning faqatgina A'rof surasiga qilgan qiroati yoxud sharhi taqiqlangan. Ostona rasmiylarining ayni masalada matbuotga izoh bermayotgani bois Ostona shahar sudining g'alati qarori borasida tayin bir xulosaga kelishdan ojiz qoldik. Ammo boring yana gap tafsir haqida ketayotgan bo'lsin ham deylik. Markaziy Osiyo xususan O'zbekiston hududida mavjud tafsirlardan musulmonlarga xavf bormi degan savolga ham javob olish istagi paydo bo'ldi. Zero Qur'onning tafsiri masalasi har doim bahslab mavzu bo'lib kelgan. Bu savolga ham Obid Qori Nazarovdan javob oldik. Ulamo bu savol javobiga o'tishdan oldin Ostona shahar sudi qarori xususida o'z munosabatini bildirib shunday dedi.
Bu narsa amalga oshmaydigan, voqelikka xilof bo'lgan ish. Bu agar mana shu hukm tarqalib, kimdir uni amalga oshirishga harakat qiladigan bo'lsa, ijro etmoqchi bo'lsa ham, faqat o'zini o'zi sharmanda qiladi, chunki qorini qiroati uchun ayblab bo'lmaydi. U bir ovoz, Alloh beradigan Qur'onni chiroyli qiroat qilgani uchun ovoz uchun jazolab bo'ladimi? Ya'ni uning ovozi taqiqlansa, uni o'zini ham jazolashga to'g'ri keladi. Bu qiziq narsa, juda ham bir mantiqsiz narsa. Bu oshmaydigan ish.
Tafsirlarni taqiqlab bo'ladimi?
Tafsirlarni taqiqlash bu bo'lishi mumkin, chunki bu yerda gap g'oya haqida, uning ma'nosi haqida, odamlarning ongi tushunchalar, tuzumlar, yo'llar, ta'limotlar haqida ketadi. Chunki mana shunday har xil oqimlar, adashgan toifalar ham o'zlarining yo'llarini Qur'on oyatlari bilan asoslashga urinishadi, hadislar bilan, oyatlar bilan. Ya'ni oyatlar va hadislarni qanday sharhlashga qarab bu yerda masala hal bo'ladi. Agar o'sha aytilayotgan shaxslardan qaysidir biri Qur'on oyatlarini tafsir qilayotgan bo'lsa, o'zicha sharhlar islomga xilof ravishda sharhlayotgan bo'lsa, uni taqiqlansa bo'ladi. Bunga asos bor. Bunday narsalar tarix davomida bo'lib kelgan. Ya'ni Qur'onning ma'nolarini buzib talqin qilishga urinishlar uchrab turadi.